Mateo, yine, Yesu salami, ne epo wo, ne ekwale kabale nite emami, kakane akano konenga hulemi hiyo nuwe fosa nokeba engo. Bene Yesu nabwane ahem kaye miyomi waha, ide yote oke.
Yebi, luamu, ake uwe yaya miyome pamu.
Kakane mlacho liyome atini kometumunyo kusikusike.
Nyumuno nga musuboi.
Se Yesu na adwomio ne ebike
Mani heje nyengani ya ya hinsusu enge nyetwimio ye ka amadeke ake ohe ya ya mio mepamu allo te sino onyo te emino ne demi wane jiane le machonye kanom lo bio nga heblo ka engoni hi ahiye ami ke paame
kakane ede yote oke
te si ngosa ne ohu wemia
ni mo tesi ne eho wemiya bene makpepe mi ona no no anyakpe ahe ne ajema oyika ehanomlo adesahe wamka kikeno yesu jelejon ne bene eya enatochulo kone achele matio ne hisinga enitumi heo yesu deleke
nye yesi
kakane matio tesi ne enye yesu si bene yesu ngani yenga matio wiomio tochuli babao kani kwa kumene abume ya mpelio baba pia yesu ke ekaselio me ahika yenio. Farisi ibi kumena nono, ne abi ekaselio meke.
Mini heje nye chonlo, kwa tochuli ke ya mpeli ngani yeo.
Bene yesu nuo ede meke.
Ni hinenge hewa mion, chopanche he hiawe me. Kani ne menenge kboe, nye ya, ne nye ya lagma mino osisi. Mobo nami inge hlai. Sepi bosami. Ibene mabache ni ine piono neda. Se mohu ya yampeli.
Pesio, yuhane kasile meba yesu ngu, ne ababileke.
Mini heje wake farisi biyo mehahu, ne ukasile omele ahehu.
Yesu heno ke.
Ke afoni hinindike ya yukwe miyo. Ane amaye komo, be abone ayefluhu nwoke mengolo. Debi, be maba, ne amango ayeflo hun wakeje akpetike ho jama bio loko amaha hu noko nwe bohe ketawe tade momomi ke opejan hene ota amahia ne poa mabli mo mpeke kleo jaken noko nwe wanhe ke wilowehe womito momomi ejaka lowehe womito mape ne wayo mapwesi ne lowehe womito mapoen wanhio lowehe womito hemi mohu ake wo kekeo no enyo amechuo asikeo
benesu ka nyo menga munyu no tunyo yuda manokota makoba klansinga ehemi ne deleke
yebi yogbo amrono no bano bango oninde ngofo eno keke emo bawa mimi ekohu
yesu tesi ne eka ekasele menye nyumu osike ya yokone mwanga benga ehejanga nyangwa ka enyo son baje yesu setruka kakane eta yesu tadio nyahi edenga eyimike
ke inata yesu tadio he keke mana ewami
yesu plan ehe ne bena enaleo edeleke
bio ochine nomi ohe mike yemi ochamu
ne yuwa na hewa mi jama nglafi ano bena yesu banakota mawe omi ne enabekpali kani babao ne angenglakpani huo edemeke
nyeje hiyo ye yu agbowe maike kelenge hoye
kakane niome mole sebene afie niome kaje kuo yesu satumi ne epete yeyo ni nesi kakane yeyo atesi ne sane no agbafian le jonzu gbano tuo yesu jele jon ne bene eya ha yu yuli enyu nye esike ngla bobo boke
david bi nawo mobo nawo mobo
bene yesu ya sewe komi o. Ha yu yuli o meba engo. Ne ebi meke.
Nye hiyo iyo kamanya macha nye lo.
Aheno ke.
Eee nyomche.
Kakane yesu ta ahengwe o me ahi. Ne edeke.
Ape hanye. Kamboni nye hiyo iyo.
Ne ahengwe o mebli. Jano. Yesu bome koko ke.
Nye hiye. Ne noko noko konu heu.
Se bene asile o. Ayagbe ehe sanio ngofian le jen ozugba anotugo. jihanele bene nio mengale jeo jeo ake amoti kone muye ya minge emi ba yesu ngo yesu ya muye ya mio ne amlo amoti yonbo ni mwenye tumi nene ope ni milipepe mio nyakpe ne adeke
ane kike manono eko yenge Israel
se farisi biyo medeke
mumi ya ya mihi ache ohe wa mine eke hiya mumi ya ya mio meone
yesu pa maame kekopi ome chu ano echo ni ngakpe hiyo me efiasa ni kwakpa ane kwa macha ye mio hiyo ne echa hiyo sloto ituo bene ena makpepe mio emi misale nga niyo me ahe eja kan poto me ne ade ya kato inebe hiyelo kakene ede kasele ome ke
mwobani saminya se mohun apache mwome le ahipi lo hiyo nyekpa nyom chope kone ewo apache me bloke babuwa ninya